Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina, hasiko dugu hemen, ordu bete berandu barkatuko dituzu, eh? Iratzargailuak ez du jo gaur. Bueno, ba, bueltan emango dizuet zerbait, ez dakit, bururatuko zait zerbait. Ongi etorri entzule guzti-guztiei. Adibidez bueltan, ba musika bikaina, ni es lo mismo, ni es igual, Juan Luis Guerraren diska gaurkoan. Ditzen zaigun ordu erdi hontan luzatuko de pixka bat ordu erdi hori. Gaurko eguerdiko ahotsan magazinan ere, oizko edukina laburtua baldin bada ere, sartzeko. Hau da, Donostia eta inguruko aktualitatea. Azken orduko berriak eta euskal prentxan errepasoa. Normalean astearte, asteazken eta ostegunero. Ama biterritatik ordu bitara gaur, ordu bete berando.
Que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte. Yo no quiero limusín, ni un chaleco de globos, ni la sin micrófono en feliz,
ni un palacio con pagodas quiero yo.
Yo no quiero Burger King.
Gurekin harremanetan jartzeko, gure telefono zenbakia. 9-4-3, 22-25, 23, 32-23. Edo mobila 688-8-04-6-4. WhatsAppa eta Twitterrako WhatsAppa bai, mobilan Twitterrako kontua eta emaila ere gure web horrian topatuko dituzu jantjakun.eu Sanchera informazio guztia eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irratiz lehenengo kanala egun da 7.2 FM-an dugu, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eta irratsaio guztiak euskaraz. Bigarren kanala egun da 7.7 FM-an dugu eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu.
Un poquito de mi cariñito bueno para amarte.
Yo no quiero limosín, ni un chaleco de globos, ni la sin micrófono en Berlín,
ni un carrito de la NASA quiero yo.
Yo no quiero ver en ti, ni un dibujo de Miro.
No me hagas sufrir. Un cariño por la noche quiero yo.
Bueno, ba, esan bezala gaurkoan berandu hasi dugunez, goazen ja zuzenean gaurko aktualitatea jorratzera, lehenik eta behin eguraldia. Euria nagusi, xirimiria une oro Donostian. Temperaturak beruntz egin dute eta 20 graduren bueltan ibiliko gea.
Ni un cohete de la NASA quiero yo.
Yo no quiero ir aquí. Yo no quiero pizza hot.
Oh, no.
Morenita no me haga sufrir.
Tu cariño por la noche quiero yo.
Bestalde, trafikoari dagokionez Andoainen matxura autobatekene bat errepidean Irunerako bidean. Azpeitian beste matxura bat GI-6-3 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Eta Deban arazoak N-6-4 errepidean Bilborako bidean.
Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera.
¿Qué será de mí?
Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera. Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro.
Solo pienso en ti.
Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, 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 yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega.
Yeah, yeah.
Se entrega.
Oh, 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 se entrega.
Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera.
Yeah, yeah.
Que diera.
Oh, 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 que diera.
Dime si el azul de tu mañana se despierta de mi ventana.
¿Qué será de mí?
Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. Noche se borra el silencio, respiro.
Solo pienso en ti.
Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, 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 yeah. Que vale la pena.
Que vale la pena.
Si un amor se entrega.
Que vale la pena.
Que vale la pena.
Que vale la pena.
Si un amor te espera.
Que vale la pena, sí.
2019ko abuztuaren 17an gizon batek 10 urteko ume bati jarraitu zuen, urteko ume bat jarraitu zuen zurrelako hondartzako uretan, libido intentzioekin. Gizona biluzik zegoen eta umeari bainujantzia jaisten saiatu zein behin baino gehiagotan. Umeak ostikadak emanez ekidin zuen gizonak bainujantzia jaistea eta uretatik ateratzea lortu zuen. Horren ostean, udaltzainek erasotzailea atxilotzea lortu zuten. Gizonak onartu egin ditu bazituen karguak eta fiskaltza eta defentsa akordio batera iritsi dira. Urte bat, sei hilabete eta egun bateko kartzela zigorra ezarri diota gizonari eta irizbide batzuk bete ezkero ez da kartzelan sartuko. Besteak beste komunitatearen onurerako 110 egunez egin beharko du lan. Eta sexu hezkuntza programa batzutara joan beharko du, baita droga kontsumoaren aurkako errehabilitazio programa batera joan ere. Izan ere, hainbat drogaren kontsumoak eragindako nahasmendua du akusatuak, baita zehaztu gabeko nortasun nahasmendua eta adimen desgaitasun arinari. Aipatutako irizpideak betetzen baditu, hiru urtez bertan behera geratuko da ezarri dioten kartzela zigorra. Eta adin txikiko umeekin lan egiteko gaitasun gabetza ezarri diote datozen 5 urte eta 7 hilabetetarako. Norteko geltoki eraberritzen ari dira AHT-ren geltoki berria bihurtzeko. Lan horien ondorioz asteburuan Hernani eta Pasaia artean ez da trenik izango, baina Renfek autobus zerbitzua eskainiko du. Hernani, Martutene, Loyola, Donostia, Tegorrieta, Intxaurrondo, Herrera eta Pasaiako geltokiak elkarren artean konektatuta egongo dira autobusen bidez. Tren geltokietatik gertu geratuko dira autobusak. Distantzia ertaineko trenen kasuan Andoain eta Irun artean jarriko dituzte autobusak. Distantzia luzeko trenentzako autobusak ere izango dira. Norteko geltokia, abiadura handiko trenaren geltokia bihurtzeko lanak aurrera doaz. Eta ekainaren batean egia eta erdialdea lotzen dituen trenbide gaineko pasabidea itxi zuten. Lur azpiko pasabedetik joan daiteke soilik alde batetik bestera. Irailean hori ere itxi egingo dute eta Terminus hotela eta Mandasko dukearen pasealekua lotuko dituen goiko pasabide bat eraikiko dute eskailerekin eta igogailuarekin. Obra 2022ko udan amaitzea aurreikusten dute, behin-behineko geltokiak eskailera finkoak eta igogailua izango ditu, eta Nestor Basterretxea plazan izango du sarbidea. Atotxako geltoki berria norteko geltokiaren eta Tabakalera inguruaren egungo arkitekturan txertatzen da. Eta aldi berean, garraio bide ezberdinen arteko lotura bultzatuko du, aldiriak, abiadura handia eta autobusak. Gainera, trenbide zabalgune berriaren gainean, Tabakalerako eraikinaren lehen solairuaren parean, eraikiko den estalkiarekin, 5.783 metro kuadratuko azalera duen espazioa sortuko da. Eta herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko plaza publiko bihurtuko da, eraikinetik bertatik zuzeneko sarbidea izango du, azaldu du Euskal Trenbide Sarea. Perdiendo la cuenta. Eta tren kontu gehiago, pasabidea eraitsi ondoren, iztu eta kaleko eremua egokitzen ari dira langileak trenbidearen azpiko errepidea eraikitzeko. Fase hori abuztura arte luzatuko dela jakinarazi zuen udalak, une honetan hainbat lan egiten ari dira eremuan egunez eta gauez. Iztu eta parean bizi den bizilagun batek, irutxuloko hitzari adierazi dio, gauak oso gogorrak izaten ari direla langileek zarata asko sortzen dutelako. Lanak egiteko baimena dute eta bizilagunei adierazi diete uztailaren batera arteko artea ariko direla, gauez lan horiek egiten. Bizilagunak bidea bidali du ere. Donostiako udala jakinarazi duenez, aste artean itxi zuten Egiako parkeko behekaldeko belardia lanak direla eta hain zuzen eremu horretan lurrean destrinkotze eskarifikatze, silize arearekin berrelikatze, berrea eraite eta ongarrizatze lanak egiten ari dira. eta makinek atzo bukatu zuten euren jarduna. Hala ere, belardia itxita egongo da datorren astera arte lurrak egun batzuk behar baititu egonkortzeko eta indarra hartzeko. Belardiaren irekiera datorren astean erdialdean irekitzea aurreikusten dute, eguraldiaren arabera. Udalak urtero egiten ditu alako lanak Egiako parkean eta beste hainbat tokitan hala nola Anoetako futbol zelaian. Baianako enpresa batek egin ditu lanak eta 11.000 euro inbertitu dute udalak.
Quisiera ser tu séptimo sentido. Quisiera ser el sueño de tu ombligo.
Hotel Zero Plastik proiektua jarri du abian hondakinen sorrera prebenituz eta kudeak eta hobetuz hotelen iraunkortasuna hobetzeko. Hiriko hainbat hotelek egin dute bat proiektuarekin eta erabilera bakarreko plastikozko ontziak neurriz kanpo ez erabiltzeko eta beren enpresetan ezinbestean erabiltzen diren ontziak ez kudeatzeko konpromisoa hartu dute. Proiektuak izan ditzakeen emaitza onak nabarmendu ditu Marisol Garmendia ekologia zinegotziak konpromisoa herritar guztiena da, baita sektore ekonomikoena ere. Izan ere, hainbat arrazoi direla medio, egunez egun hondakin kopuru aipagarriak sortzen dituzte, eta hiriarentzat ingurumen arazo bat izatea saihestu behar dugu. Batzutan ohiturak aldatze hutsa da, bezeroek eta hotel enpresek egindako keinua, baina emaitzak beti izango dira onak. Supermerkatu kateak, herri kiroletako probak eta kulturek italiak proiektuaren barruan daude, eta helburua 2025erako plastikozko ontzien hondakinen sorrera 17% murriztea da. Ibaetako infernua auzunean bizi ziren 14 pertsona identifikatu zituen ertzaintzak otsailaren 6an. Pertsona horien kontrako epaiketa atzo hasi behar zen, baina azkenik atzeratu egin dute auzipetuetako batzuk ezin izan dutelako Egiako epaitegira joan. Zehazki irailaren 22ra atzeratu diete epaiketa. Gipuzkoako aldundiak salatu zituen 14 pertsona horiek eta jabetzaren usurpazioa egitea egotzi die. Epaiketa atzeratu arren arratsaldean manifestazio jendetxoa egin zuten Egiako epaitegitik Gipuzkoa plazaraino. Egun osoko egitaragua prestatu zuten, eta goizetik mobilizazioak egin zituzten epaitegiaren aurrean. Baita musika ekitaldiak ere, infernua bizirik plataformak jakinarazi duenez, datozen egun eta asteetan gerta daitekenari adi egongo dira. Horrekin batera, auzipetuen aldeko babesa eskatu dute. Infernuaren alde egitea, ez da soilik hiru eraikin defendatzea, guztiontzat etxebizitza eskubidea aldarrikatzea da, gentrifikazioaren aurka egitea da, ertzeko komunitateen alde egitea da, poliziaren erasoen aurka egitea da, hainbat zapalkuntza moten arteko aliantzaren alde egitea da, infernuaren alde egitea, Donostia modu erradikalean aldatzeren alde egitea da. Madeleine musika talde donostiarrak ezin dena diskoa prest dauka eta azala aurkeztu dute Gatza Factory arduratu da diseinuaz. Aurrerapen moduan abesti bat aurkeztuko dute ostiralean eta disko osoa berriz uztailaren bian egingo dute publiko. Aurkezpen kontzertua uztailaren 8an eskainiko dute Egiako Dabada baretoan. Sarrerak salgai daude dagoeneko. 2020ko urtarrilan amaitu zuen Su Ura diskoaren bira Txinan, eta orain, laugarren diskoarekin datoz, ezin dena, disko intimoena da.
Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
Udan jende gehiagok erabiltzen du bizikleta Donostian barrena ibiltzeko, hondartzara joateko batez ere, eta Donostiako udalak erabilera altuago horri aurre egiteko behin-behineko 189 aparkaleku berri ezarri ditu arazoak ekiditeko. Donostiako bost puntutan jarri dituzte 21 aparkaleku, Zurriola ondartzan 2 puntu jarri dituzte, Kursal ondoan eta Jesus Maria Lizaola pasealekuan. 2 puntu hauetako pakoitzean 6 aparkaleku jarri dituzte, 54 bizikletantzako lekuekin, guztira 108. Beste 3 puntutan 3 aparkaleku jarri dituzte, 27 leku banarekin, Anoeta pasalekuan, Eduardo Txirida pasalekuan eta Kontxa pasalekuan jarri dituzte. Aurten Miraflorezko Markesaren kalean ez da aldi baterako aparkalekurik egongo, bizikleta publikoen geltokia baitu. Hala eta guztiz ere, Donostiako Udalak azpimarratu du biltegian beste 5 aparkaleku dituela, 45 txirrindentzat, eta aparkaleku hauen kokapena eskariaren arabera aztertuko dutela gehitu dute.
Para endulzar el café.
Joy Adams, botere fisikoa eta botere aniztasuna Ibaeta basketentzat. Hala aurkeztu du talde Donostiarrak 2021-2022 denboraldirako fitxaketa berria. Joy Alexis Brown Adams, Georgetownen jaio zen, Guyanan. 1993an, hegaleko fitxatu dute, Kutxabank Araskin ibili ondo ostean. Amerikako Estatu Batuetako Ionako Unibertsitatean hasi zuen ibilbidea Adamsek NCAA ligan. Estatu Batuetan ibili ostean Europara etorri zen jokatzera Oviedoko Unibertsitateko taldean. Partida honak egin zituen bertan eta Espainiako lehen mailako Nisal Alcaceres taldeak fitxatu zuen. Handik, Valentzia basketera joan zen Adams eta Eurocup txapelketan debuta egin zuen. Handen denboraldian Kutxabank Araskin ibili zen eta bataz beste 8,5 puntu, 7,8 errebote eta 9,7 valorazioa lortu zuen. Gipuzkoako hotelen elkarteak aurreikusi du abuztuan hoteletako okupazio 60%-koa izango dela orain arte egindako erreserbak. 35%-ko okupazioa iristen dira, baina erreserbako kopurua handituko dela uste dute. Pandemia aurreko garaian, garai honetarako abuztuko okupazioa erreserbei begira 65%-koa izan ohi zen. Eta aste nagusian hotel guztiak bete ohi ziren, aurten ordea egoera bestelakoa da. 2020ko abenduan elkarrizketa egin zioten Irutxuloko Itzakoek Elena Estomba Londres hoteleko zuzendari eta Gipuzkoako hotelen elkarteko presidenteari adierazi zuenez, 2020an Londres hotelak diru sarreren 85% galdu zuen. Donostia Musika Elkarteak antolaturik Ganbera Musikaren Astea izango da larunbatetik ekainaren 27ra Victoria Eugenia Antzokian eta Antzokizarrean. Larunbat honetan Iberotango izango da Antzokizarrean 7ra. Urrengo egunean Amets proiektua izango da Victoria Eugenia Antzokian eguerdiko 12ra eta Antxon Balberdek abestuko du arratsaldeko 7ra Antzokizarrean. Ilaren 22ra Enrique Solinis izango da Victoria Eugenian 7ra eta ekainaren 24ra eta 26ra Mozarten Il Re Pastore opera eskainiko dute Victoria Eugenia Antzokian 7ra. Amaitzeko ekainaren 27ra Duo Casado Victoria Eugenian izango da eguerdiko 12ra eta 7ra. Berriz, Marta Zabaleta eta Miguel Borges izango dira antzoki berean. Sarrerak dagoeneko salgai daude antzoki zarreko eta Victoria Eugenia antzokiko leiatiletan eta donostiakultura.eus/sarrerak webgunean.
Todo es frío si no estás, palomita blanca, llévala en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido.
lo sé. Cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual. Todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción.
Dile que las noches no han callado, de amor hablado y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido.
Daniel Portero, Dignidad y Justiziako presidenteak bi euskal presoen gerturatzen aurkako elegitea jarri zuen pasaden martxoan Madrigo auzitegi nagusian. Jon Olarra Guridi Donostiarraren eta Harriet Iragiren gerturatzen aurkakoa, hain justu. Auzitegiak onartu egin du elegitea orain eta 20 eguneko epea eman dio Espainiako Barre Ministroari leku aldatzei buruzko informazioa igortzeko. Espetxe erakundeek martxoan onartu zuten Olarra eta Iragi Euskal Herrira gerturatzea. Olarra 2002an atxilotu zuten eta 2006an eraman zuten Espainiara. 19 urte daramatza kartzelan eta Iragik beste horren beste urte daramatza preso. 2002an atxilotu baitzuten baita ere. Espetxe erakundeek erabaki zuten biak Logroñora leku aldatzea. Euskal Herritik 170 kilometrora. Olarra Granadako espetxetik eta Iragi Kastellotik. Uda honetan pertsona ugari izango dira hegazkin bat hartzea erabakiko dutenak oporretara joateko. Izan ere atzerrera joateko mugak murriztu dira eta ondorioz hegaldien kopurua ere areagotu da. Horregatik Donostiatik Loiuko aireportura doan autobusen maiztasuna handitu egin dute. Bihartik aurrera pandemia aurreko maiztasun bera izango dute autobusek. Goizeko 5etatik gaueko 12etara. Orduro abiatuko dira autobusak Loiura bidean Atotxako autobus geltokitik.
No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo.
Abixi aisialdi taldea sortu dute zenbait gaztek Amara Berriko aurrei beste aisialdi alternatibo bat eskaintzeko. Doakoa herrikoia parte hartzailea eta euskalduna. Askotariko giza balioak ere sustatu nahi dituzte. Aniztasuna, parekidetasuna eta ezkidetza esaterako. Amara Berriko aurreik aisialdian euskaraz jarduteko espazio bat sortzea da aisialdi taldearen helburuetako bat. Ekainaren 24ean egingo dute lehen jarduera, sorginekin loturiko ginkana bat egingo dute Zorroagan, parte hartzeko izena eman behar da eta begirale bila ere badabiltza. Horregatik parte hartu nahiko luketen aurren gurasoek eta begirale izan nahiko luketen gazteek Instagrameko aisialdi taldea kontura edota abisialdi@gmail.com elbide elektronikoa idatzi behar dute. Bestela, 630-312-105 telefono zenbakira deitu behar da. Ainhoa Aldazuri eta Oihana Hermoso Abixi aisialdi taldeko begiraleak dira. Eta elkarrizketa egin diete Irutsuloko hitzan. Biharko astekarian agertuko da elkarrizketa osoa.
La noche y venga a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al cal.
Sare, herritarrak izan bidea dinamikarekin aurrera jarraitzen du eta 24 orduko mobilizazioa egingo dute Antiguan ostiraletik larun batera. 24 orduz elkartasuna saretuz lelopean egingo dute mobilizazioa Gaskonia plazan eta manifestazio batekin bukatuko dute. Horrela, egitarau zabala prestatu dute.
Eres todo.
Gunearen apaiketa, irekiera, afari musikatua, lozakutara amaiketan, bihar ostiralean, larumatean egitarau luzea ere bai, eta manifestazioa arratsaleko 7etan bihar, etzi barkatu.
Encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela.
Igande honetan ekainako gehi, Iseo Andodo Sounden kontzertua izango da Kursal Eszenan, denboraldia izten. Kontzertuaren prentsa horra ere bidali dute, azdiarazpenak emanez, kontzertuaren nondik norakoekin. Inedito turren barruan sartzen da kontzertu hau. Eta bisaio emango dituzte, bosterritan bat eta zortziretan bigarrena. Sarrerako 22 eurotan daude, kursal.eus webunean edo kursaleko leiatilan erosi daitezke.
Si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida.
Dagoeneko soberan dakizuen moduan, Donostiako Egia kaleko 22. Zenbakian Sarebek pultsu bat du lau etxe bizitzetako bizilagunekin. Erakunde horrek eta bere kudeatzaile nagusietako batek, Aia Reale Estatek, ez dituzte alokairu kontratuak berritu nahi. Kudeatzaileak ez du elkarrezketarik egin nahi izan negoziazioa irekitzeko. Eta, une honetan, 82 urteko emakume bat egoera irregularrean dago, alokairua ordaintzen ari da kontratua amaitu arren, eta ez daki noiz jasoko duen gutuna etxetik botatzeko datarekin. Gainerako maizterrak ere kontratuz kanpo geratu dira. Urrengo hilabeteetan lehen familia, aurtengo urrian eta urrengoa datorren urteko otsailean. Horren aurrean aurreko hilabeteetan udaletxeko talde politikoekin bildu ginen, esan dutenez, eta alkateak Sareben aurrean bitartekaritza lanak egingo zituela adierazi zuen. Azken hilabeteotan landu dugun auzo akordioan jasotzen diren puntuak defendatuko zituelarik. Hilabete terdi luze pasa ostean, ez dute negoziazio hauen inguruko inolako berrik eta bizilagunentzat denborak aurrera garrai, urrian kontratuz kanpo gelditzen direlarik eta udaletik beraien egoeraren inguruko inolako berririk jasogabe jarraitzen dutelarik. Honek eragiten duen ziurgabetasun eta ezin egon guztiarekin. Udaletxearen ezintasunaren aurrean ezinbestekoa zaigu, ehuntzen ari garen auzo zaintza sare hauek aktibatzea, esan dutenez. Eta horretarako dei egiten dizuegu ekainaren 25ean arratsaleko 6:30etan Egia 22 eraikinean egingo dugun agerraldi publikoan parte hartzera.
Tengo un primo, pa' de menos, que se cuesta como un sol de mayo.
Pa' de menos, que se cuesta como un sol de mayo.
soy escritor.
Bueno, eguerdiko hotza magazinean ordubiak pasa dira, normalean ja orduntako bukatuta izan beharko genuke irratsaioa, bainon bueno, ordu berete berandu etorri naiz gaurkoan, harrigarria, denbora luzea, baina alaxi izan da. Eta bueno, ba pixka bat gehiago luzatuko dut irratsaioa konbentsatzeko. Eta nik nere buruari ere justifikazioak emateko. Ondarretako La Sirena udan laterpetxeak itxura berritua du apriletik, gero arte, kolektiboko Claudia Penese arkitektoak eta Inigo Hernandez artistak horma irudi batekin bete baitzituzten eraikineko hormak. Donosteko historia eta emakumeen alduntzea elkartzen ditu horma irudiak, lamia baten irudia jasotzen baitu irudiekin, uztartu dutene. Lamiak aterpetxearen izenari egiten dio erreferentzia, La Sirena, eta Jostunek aldiz eraikinaren historiari. 1970-ko hamarkadara arte kortxe lantegi bat izan zen. Iritsuloko hitzak, gero arte kolektibarekin hitz egin zuen artelana bukatzear, zirela, eta erreportaje mamitsua osatu zuen. Orain Donostiako udaleko gazteria saiak horma irudia egiteko prozesua laburpen bideoa argitaratu.
Me dijo, sírvete de mí lo que quieras. Y tanto me serví que hoy nubla mi razón. No sé si vivo fuera o dentro de su corazón. Y tanto me serví que hoy nubla mi razón. No sé si vivo fuera o dentro.
Tati Garmendia Bera taldearen eskubaloi sekzioaren arduradunak eta Imanol Álvarez eskubaloi taldeko entrenatzaileak gaur prentxaurreko bidez 2021-2022 denboraldirako taldea berretsi dute eta denboraldiaren hasieraren inguruko xetasunak eman dituzte. Atean, Alize Fernandez Brasildarrak jarraituko du, eta Renata Laisen ordez Maji Ahala egongo da aurten. Eskuin egalekoak Maitane Etxeberria eta Adriana Cardoso izango dira, eta eskuin lateralean Malena Kabok eta Maria Prieto Omulonik jarraituko dute. Zentral postuetan Ester Arrojeria, Enma Boada eta Alba Menendez egongo dira, naiz eta azken honek hainbat posiziotan jokatu dezaken. Ezker lateralean, Mariane Fernandez, Laura Hernandez eta June Loidi egongo dira. Ezkerregalean, Mirene Morenok eta Sara Gilek jokatuko dute. Eta pibote postuan, Eli Cesareo, Ainoa Etxeberria eta Cristina Polonio arituko dira. Plantilla orekatua dela adierazi du Tate Garmendiak. 17 jokalari gara berriro ere, espero dugu hiru lesionatuak barne berme guztiekin zelaira itzultzea datorren denboraldirako. Jokalari guztiek ardurak dituzten talde bat dela uste dut, baina denek ematen diote zerbait taldeari. Azken fitxaketei buruz ere hitz egin du Garmendiak. June Lloydik defentsan sendotasuna eta altuera emango duela adierazi du eta Cristina Poloniok pivotean anistasuna ekarriko duela dio. Eli Cesareroekin alderatuz, pivote ezberdina dela, azpimarratu du. Mugikortasun gehiago du Poloniok eta defentsan alternatibak emango dizkigu dio Garmendiak. Bestalde, Maggi Aia atezain berriak Alize Fernandezekin bikote ona egingo duela uste du. Entrenatzaileen taldean, Imanol Alberezek kontratua izaten jarraitzen du, eta Alex Nogesek Inigo Blankoketan erea Urangak kontratua berritu dute. Uztailaren 29ko arratsaldean hasiko dira denboraldia aurrerarekin, eta abuztuaren bitik aurrera beti bezala entrenatzen hasiko dira. Imanol Alberezen ustez joan den denboraldian lagunarteko partida gutxi jokatu zituzten eta lehiaketara justu xamar iritsi zirela azpimarratu du. Hau dela eta denboraldi aurre honetan partida gehiago jokatzea espero du Alvarezek Superkopara ondo iristeko. Superkopa irailaren 4ean edo 5ean jokatuko dela aurreratu du Alvarezek. Denboraldi aurre honetan prestakuntza fisikoa aldatuko dute beraberan ama, fisioterapia, traumatologia eta egokitzapen zentroarekin akordioa sinatu du beraberak datorren denboraldiko eta zentroa arduratuko da jokalarien prestakuntza fisikoaz. Honi esker jokalari bakoitzak jarraipen eta prestaketa individualizatua izango du. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazine berezi labur hau, ba, pixka bat jaboro bilduko dugu, eta ondo iritze zaizu. Ordubik eta 10 minutu esan bezala gaurkan ordu bete berandu hasi dugu, beraz gutxinez irratsaio erdiko adinako zeozer egiteko asmoa baneukan. Azkar handitugu gaurko notiziak. Pare bat gehiago eta agenda eta horrela izango da gaurko agenda kulturala eta bueno ba tarte honetan Para ti diskara salto egin dugu ere Juan Luis Guerra bere 440 taldearekin gaurkoan musikari dagokion.
Soldado de Cristo.
Amén.
Muy bien armado.
Amén.
Y protegido.
Amén.
Traigo mi espada.
Amén.
De doble filo.
Amén.
Pues su palabra.
Amén.
Llevo conmigo y soy un soldado.
Soy soldado del Padre.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak atzo esan zuen Getariako Malkorbe ondartzako urak kalitate irizpide mikrobiologikoak betetzen dituela eta bainua baimendu dute. Urak kutsatuta zegoelako ez bainatzea gomendatu zuten. Zumaiako mugimendu feministak larunbat gauean izandako sexu eraso baten berri eman du. Azaldu dute bi gizonek bakarrik zihoan andre bati segitu ziotela, indarrez heldu ziotela eta fisikoki eta hitzez eraso ziotela. Hori salatzeko protesta egingo dute bihar.
Muy bien armado y protegido.
Garapen teknologikoak demokrazian, lan munduan, hezkuntzan eta gizadian izan dezaken eragina mahai gainean jarri eta eztabaidatze aldera Euskal Herri Digitalerako lehen manifestua aurkeztu zuten atzo arloko hainbat eragilek: Errenterian, IPES, Olatukop, Tex eta Iparregoa, Manu Robles, Arangiz eta Iratzar eragilek. Digitalizazioa herritarren zerbitzura jarri nahi dute eta norabide aldaketa bat beharrezkotzat jo dute. Iruditzen baitzaie, egun digitalizazioaren garapena aberastasunaren metaketara bideratuta dagoela. Finantzen aberastasunen metaketa horretara doa. Eta guk manifestu hau egin dugu, ezetz esateko, herritarren zerbitzura jarraitekeen digitalizazio bat badago. Egon daiteke edo eraiki behar dugu. Eta herritarren zerbitzura jartzeak esan nahi du bizitza duinak sortzen eta aberasten komuna eraikitzera bideratzea azpimarratu dute agerraldian. Hori horrela iruditzen zaie digitalizazioaren egungo egoerari buruzko eztabaida publiko serio bat hasteko garaia dela. Zehazki mahai gainean jarri nahi dugu garapen teknologiko honek zer eragin izan dezakeen demokrazian, lan munduan, hezkuntzan eta humanitatean. Azaldu dute. Eztabaida eta usnarketa gizartera zabaldu nahi dute, eta pare bat jarduera antolatu dituzte dagoeneko. Batetik manifestuarekin bat egiten dutenen sinadurak biltzen ari dira. irubebikoitza.euskalherriadigitala.eus webunean. Beste alde batetik jardunaldi batzuk antolatu dituzte urriaren 17erako Errentirako lekuona fabrikan.
Y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte.
Gipuzkoako Aldundiako hartarazi duen arren, bilketa 2019koaren azpitik dagoela aurrekontuetan hartutako kolpe handitik indarberritzen ari dira foru ogasunak. Urteko lehen 5 hilabeteetan 5.487.000 euro jaso dituzte zergetan.
Oh señor, eres tú.
Oh señor.
Ela, Lab, SK, Steilas, N eta hiru sindikatuek protesta egin dute Oiartzungo lanbarren industriagunearen sarreran, Transportes Gexa enpresaren kokagunean. Aurreko ostiralean hildako garraiolariaren heriotza salatu dute. Kudeatzen ari zen zama gainera erorita larri zauritu zen 47 urteko kamioilaria, joan den ostegunean eta biharamunean hil zen ospitalean.
Torre fuerte eres, señor, y eres amor. Eres amor.
Espainiako auzitegi gorenak atzera bota ditu Gipuzkoako Foru Aldundiaren bi helegite eta ZTEM garraiolarien patronalak iragarri du kamioilariek orain arte pagatu dituzten bidesarien diru guztia itzultzeko eskatuko duela. Garraio enpresek dirua erreklamatu dezaten sistema batean lanean ari dela jakinarazi du.
Soy
Berrikuntzekin alaxe datorra ortengo erremonteko San Fermin torneoa. Batetik orain arte uarteko Euskal Jai frontoian jokatzen zen, aurten berriz galarretan. Osasun egoera eta bestelako hainbat kontu tarteko aurten Hernanin jokatzea erabaki dugu, adirazi duen Dika Barrenetxea erremontistak. Bestetik orain arte bezala partidak ETB-en eskainiko dituzte, baina ETB laun beharrean ETB batean. Iragan urteko partidek eta erremonteari saioak izandako arrakastaren ondorio da, eta guretzat oso urrats garrantzitsua da erremonteari ikusgarritasuna emateko egiten ari garen bidean. Txapelketa atzo aurkeztu zuten galarretan Oriamendirekin duen akordioa tarteko babesleen artean dago berria. Hain zuzen ere, atzoko aurkezpenean izan zen Irati Azkue sustapen eta kanpo harremanetarako teknikaria. Bihar bertan hasiko da txapelketa, ligaxkarekin eta finalak Uztailaren 14ean jokatuko dira. Bueno, gaurko irratsaio berezi honetan amaierara joateko agenda kulturala izango dugu segidan. Ordu bik eta 18, baina ordu bete berandu etorri naizenez irratsaiora. Ba, minutu hauek ere hartuko ditugu konpentsazio moduan. Bilbon, Mikra Berdinki taldearen antzezana gaur seiretan Carmelo Plazan. Bilbon ere, Arrano Pertsa eta Lengu Iluna gaur 7:30 biran. Hemen Donostian Anariren kontzertuan Txokizarrean gaur 7:00. Elgoibarren Sara Zozaia gaur 10:00 Kulturetxean. Errenterian Karambala Hirukoitza eta Maringuruan antzerki ikuskizunak gaur 7:00 Lekuona Fabrikan. Iruñan Abia gaur 7:00 Oko Andre Mari Plazan. Laudion Txikiren bakarrizketak Kulturetxean gaur 6:30. Laudion ere nola eraiki komunitate euskaldun eta feminista bat Lore Agirre eta Idurre Eskizabelekin gaur 7:00 Aiaraldea Ekintzen Faktorian. Lekeition erradikalak ginen bertso eta antzerki ikuskizuna Ane Labaka Maioz eta Beatriz Egizabalen eskutik gaur 6:30 zinema aretoan. Ormaiztegin Ilargi Bakarlariaren kontzertua gaur 6:30 karpan. Zizur nagusian Jule Hortzmuga Teatroaren antzezana Erreniega parkean gaur 7:00. Eta biharko kontzertu batekin amaituko dugu gaurko agenda kulturala. Hemen txabertan Txondorra Kulturgunean, egiako goi partean Karmengo Amakaleko 60. zenbakian dago Txondorra. Bueno, ba, bertan, areto nagusian, Nokonoren kontzertua, bere lehenengo kontzertua izango da, gitarra eta ahotsarekin, kanta propioak, bertsioren bat. Eta bostetan, arratsaldeko bostetan izango da kontzertua. Sarrerak 2 eurotan daude eta erreserbak ondorengo telefono zenbakian egin behar dira. 688-804-648 lekua mugatua denez. kontzertuarekin batera meriendatxoa ere eskainiko da, agertzen direnen artean. Hori bostetan, eta gero seiretan mikro irekia egongo da, beraz nahi duenak. Gitarrarekin, ahotsarekin edo beste dozein modutan, kantatu dezake zeo zer, mikro irekia egongo baita seiretatik aurrera, Txondorran. Bueno, biharko noko noren kontzertu horrekin agurtuko dugu gaurko agenda kulturala eta horrela irratsaioaren amaierara goaz. Normalean astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotsa magazina zuzenean 12 terdiatiko ordu bitara, baina gaurkoan ordu bete berandu etorri naiz, iratzargailuak ez du bere lana egin, behandu esnatu eta behandu etorri. Barkatuko iazue. Baina nola, edo ala konpentsatzen saiatu naiz, eta, bueno, ba, pixka bat berandu xago bukatuta, ratxaio erdi bat edo alako zehozer egin dugu. Errepikapenak urrengo gunetan goizparten entzun daitezke 8:00 aurrera grabazioak beti gure web orrian, txantxakun.eus, bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala, eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu etengabe. Irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula hemen, eta ateak zabalik ditugula mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi duenak ongi etorri izango da. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Harremanetarako hauxe da telefono zenbakia, 9-4-32-25-23 erantzun gailurik ez dugu. Obi konpainarekin egindako kontratu berriarekin ez dugu erantzun gailurik. Baina mezuak usteko ba gure mobila, 688-8-04-648 WhatsAppa edo bestelako mezuak bertan. Eta bestela Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian jantxakun.eusen. Eguerdiko hau txamagazina, eta entzuten dezuna, jantxakun irratiko lehenengo kanala. Gaurkoz besterik ez Juan Luis Guerraren musika izan dugu, eta ia ordu betez aktualitatea jorratu dugu, eguerdiko hau txamagazine arraro ontan. Urrengo aste artean hemen txizango gaituzue berriro ere, eguerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin ordurarte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!